Sa linggong ito, iaharap sa Parlamento Federal ang ilang panukalang batas na kung papasa ay tuluyang magbabago sa proseso ng pagkamamamayan sa bansa. Hindi pa nagdidesisyon ang Labor kung susuportahan nila ang mga naturang batas na magbibigay sa Ministro ng Imigrasyon ng kapangyarihang tanggihan ang desisyon sa pagkamamamayan ng Administrative Appeals Tribunal. Narito sa ating salita ang ulat ni David Saras. Ipinahayag ni punong Ministro Malcolm Turnbull at Ministro sa Imigrasyon Peter Dotton ang pagbabago sa mga batas ng pagkamamamayan at ang polisa dito ilang buwan na ang nakakalipas. Kasama sa mga pagbabago ay ang kontrobersyal na panukala kasama ang mas mahigpit na pagsusuri sa pagpapahalaga ng Australia at ang pag-asang maaaring patunayan ng mga aplikante na kaya nilang makihalo sa lipunan at ang paghihintay ng mga permanenteng residente ng 4 taon bago sila makapag-apply sa pagkamamamayan. Sinabi ng ministro sa imigrasyon na ang balak na magsimula ng isang mas mahigpit na pagsusuri sa lengguwaheng Ingles ay tumanggap ng malaking suporta mula sa publiko buhat ng ito ay ipahayag noong 2015.
We want those kids and those adults to be actively engaged in society, and all of the research demonstrates that if people have a higher capacity, higher ability in terms of speaking and writing and listening and reading the English language, then they have a better opportunity to succeed, whether it's at school, in the workplace, or in society.
Sinabi din ni Ginoong Dotton na ang mga pagbabago ay kailangan dahil ang mga Australiano ay nabubuhay ngayon sa kakaibang panahon kumpara noong nagdaang ilang dekada.
It just highlights the need for us to make sure that we are granting citizenship to the right people, people that are going to work hard, are going to educate their children, are going to create a great life here in Australia, which is a great migrant story of our country.
Sinabi naman ni Pino Migliorino mula sa Federation of Ethnic Communities Council of Australia o FECA na hindi kailangang baguhin ang batas, lalo na ang pagsisimula ng mas mahigpit na pagsusuri sa lengguwahe.
Australia is a country of immigration, and forever we've had not only received people but allowed them to work and contribute regardless of their linguistic background. I know thousands and literally thousands of older Australians now who don't speak English well who have made an enormous contribution.
Kasama sa mga pagbabagong gusto ni Peter Dotton ay ang pagdisaproba sa desisyon ng Administrative Appeals Tribunal upang ito ay mabago niya pagkatapos ng desisyon mula sa kagawaran ng imigrasyon. Ito ay isang kapangyarihang binibigay na sa Ministro ng Imigrasyon para sa mga desisyon tungkol sa visa.
It's an anomaly where a minister can cancel a visa, have that decision overturned by the AAT, and then substitute a decision in place of the AAT decision, but you can't do that in relation to the granting of citizenship.
Sa ngayon, maaari na mag-apila ang ministro sa imigrasyon sa Korte Federal kung hindi siya sang-ayon sa desisyon ng tribunal. Sinabi naman sa Sky News ni Andrew Leigh, mambabatas ng Labor, na naghihintay ang kanyang partido na ipahayag ng gobyerno ang balak na lehislasyon bago sila magdesisyon tungkol dito.
When we see the detail of this, we'll work it through. But I think Peter Dutton is largely interested in his own power plays and less interested in the details of legislation. Now, if he wasn't, he'd be public about the consultations and he would have given Labor a copy of the legislation weeks ago.
Kakailanganin ng gobyerno ang boto ng Labor at Crossbencher dahil nagpahayag na ang partidong Greens na ang panukalang batas ay xenophobic at hindi pantay.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.